подкасты «Радио Свобода».
Улады сцвярджаюць, што беларусы сталі часцей хадзіць у крамы і больш купляць. Растуць нібыта уклады беларусаў у банках, і таксама беларусы часцей ахвотней бяруць крэдыты. Вырас нібыта і рэальны заробак, заявляе пра гэта ўрад. Сёння ў эфіры «Свабоды прэміум» мы пагаворым пра кандыцыю беларускай эканомікі. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні гость – бізнесовец і блогер Александр Кмірович. Привітанне, Александр.
Дзень добры.
Александр, давайте спачатку пагаворым пра адно з такіх самых гучных рашэнняў, ўжо больш за год таму прынятае, але падвядзем вынікі. Гэта рэгуляванне цэнаў, спыненне росту цэнаў. Лукашэнка ў зайцаў кастрычніку 22 года пра гэта заявіў. Тады многія эканамісты, незалежныя ад улады, заявлялі пра тое, што наступствы могуць быць вельмі непрадбачаныя, і гэта можа кепска адбіцца на эканоміцы. Як сёння больш за год прайшоў, вы самі ацэньваеце гэты крок, тым больш што з першага студзеня там трошкі змянілася рэгуляванне, але ў прынцыпе яно засталося.
Ну, як яго можна ацэніць? Калі б яны выконвалі гэты загад, цэны стаяць, і калі б цэны ў эканоміцы не падвышаліся, то мы пабачылі б тое, што і прагназавалі розныя незалежныя эканамісты. Мы пабачылі б дэфіцыт. Але ў краіне цэны ўсё ж такі выраслі, і не гледзячы на гэты загад, толькі афіцыйная інфляцыя ў нас за 2023 год склала 5,8%. Спажывецкая інфляцыя была большая на некалькі адсоткаў, а рэальная інфляцыя, якая адражаецца на гаманцах звычайных беларусаў, большая за 10%. Гэта можна назіраць, калі параўноўваеш рэальную карзіну ў ўжывання прадуктаў, а не тую, якая ёсць у Белстаце. Таму дэфіцыта не адбылося, а лепшы загад – не выканана. І я нагадаю нашым гледачам аб тым, што прагнозы міжнародных кол, міжнародных структур яшчэ да гэтага загада былі такія, што была павінна быць інфляцыя ў 2023 годзе ў Беларусі прыкладна 8%. У рэальнасці пасля гэтых загадаў яна стала 5,8%. І вось гэтымі мінус 2% мы заплацілі за ўсё тое, што адбывалася. За крымінальныя справы, за праслед прадпрымальнікаў, за гэтыя адміністрацыйныя суды. Ну і таксама трэба нагадаць аб тым, што ў нас палова гандлю працавала цэлы полгода ў мінус, у страты. Гэта таксама вынік гэтага рэгулявання і тое, што зараз сыходзіць з рынку буслік, тое, што павінен быў зачыніцца Віталюры, перадаць свае крамы Санці, тое, што ў Еўраопта упалі паказнікі, у іх справаздачнасці мы бачым, як збавілася надбавка і як яны працуюць на межы прыбытку ці страт. Усё гэта вынікі гэтага рэгулявання. Ну і напрыканцы яшчэ раз скажу, што калі б яны выконвалі гэтат загад цэны стаяць, так мы пабачылі бы сапраўдны савецкі дэфіцыт.
Віце-прэм'ер Беларусі Снапкоў якраз такі на нарадзе Лукашэнкі некалькі тыдняў таму гаварыў пра тое, што вы ўзгадалі, пра тыя прадпрыемствы гандлю, якія нібыта працуюць у выток. Ён сказаў пра тое, што іх 714 у краіне і толькі 137 з іх якбы працуюць са стратамі. Так гэта не так і шмат атрымліваецца.
Ну, ён супярэчыць афіцыйнай дзяржаўнай статыстыкі. Яшчэ месяц таму гэтыя ж чыноўнікі, не менавіта Снапкоў, а іншыя чыноўнікі з Марг хваліліся тым, што ў першай палове года 51% быў стратным, а ў другой у іх ёсць вялікае дасягненне каля 30%. Таму спадар Ніколая Снапкоў, як заўсёды, ці хлусіць, ці трохі так скрывае гэту самую статыстыку.
І таксама, вяртаючыся вось да гэтага росту нібыта спажывецкага рынку, Снапкоў казаў пра тое, што за 11 месяцаў, гэта ўжо мы кажам пра 23 год, тавараабарот, рознічны тавараабарот вырас на 8,5% у параўнанні з 22 годам. То бок спажывецкая актыўнасць насельніцтва застаецца на высокім узроўні. Ці добра гэта?
Ну, ведаеце, калі, ну, па-першае, трэба адзначыць факт, спажывецкая актыўнасць яна вырасла, і ў нас у Украіне выраслі заробкі. Я, ну, не давяраю ніводным разам Снапкову, і таму я не магу как бы апірацца на яго лічбы, але яна вырасла, і яна вырасла хутчэй, чым вырасла сама эканоміка. Гэта азначае, што ў Украіне было шмат гэтых грошай, якія не забяспечаны адэкватным ростам вырабаткі, а гэта азначае, што ў нас павінен быў расці імпорт, і ми побачили, що у нас імпорт рос у 4 рази хутче, ніж наш же експорт. За год у нас експорт виріс там на 30%, а імпорт виріс на 14%. Тому в Україні з'явилося шмат пустих грошей. Гэтыя гроші формують гэты самы узрост гандлю. У гэтым месцы все, як завжди, все на своїх місцях.
Ще одна цитата Снапкова, тому що ми якби коментуємо офіційні лічби. Він зауважив, що, наприклад, у 2016 році у порівнянні з цим роком, це вже 7 років тому, отримується 8 амаль, за тоді, за середню номінальну працю, тепер можна набити за таку плату на 60 більш процентів більш свініни, на 60 процентів більш м'яса птушки, молока амаль у півтора рази більш, а бульби на 10 процентів більш. Ну, отримується по цих лічбах, що білоруси все ж таки живуть лепш, при тим, що, як самі влади заявляють, що їх душить з кожного боку санкціями.
Ну, гэта вельмі цікавыя лічбы, як ён іх абгрунтоўваць, мне асабіста невядома. Таму, калі звычайны чалавек лічыць у сваём гаманцы, ну, ён можа пабачыць рост, але гэта рост, ну, як было скарачэнне ў мінулым годзе там амаль на 5%, то ў гэтым годзе можа быць на 10%, але, ну, лічбы 60%, магчымасць купіць болей мяса за там 7 астатніх гадоў, гэта, канешне ж, хлусня, ёсць даследаванне. Ну, там все каля нуля. Цалкам наша економіка останні 10 годів працює каля нуля. І коли у 22-м році був резкий спад, то, звісно, у 23-му ми назираємо некий такий узрост споживання особних продуктів. Це натурально, але ні про ніякі 60% росту за 5 годів, звісно, ну, немагчимо говорити.
Окей, тоді ще одна лічба, я тут побуду адвокатом Снапкова. За 9 місяців продажі автомобілів виросли на 11%, телевізорів на 16%, роверів на 18%, одягнення на 58%. По харчових товарах повелічується товарооборот на амаль 5%, нехарчових – на 11%. Ну, отримується, що коли білоруси стали більш купляти, значить, їх стало більш грошей, так?
Ну, давайте поглядим. Давайте візьмемо гэты самы празрысты рынок наших автомобілів і поглядим, що відбувається. У нас был максимум, напевно, в 2019 году, если я не помоляюсь, 60 тысяч автомобилей новых было продано у Беларуси. Нижайшая точка была у 2022 года, там трохи около 18 тысяч. Мы разумеем, что это спад в 3,5 раза. І, звісно, коли мериться від цієї нижчої точки, від 18 цих тисяч, а не від 60, то у цьому році буде назиратися рост і буде там нечто там трохи більше за 25 тисяч автомобілів продано. Але від звичайного споживання цих нових автомобілів це у 2 рази менше. Тому Снапков гуляє лічбами так, як йому вигідно. Ну і, звісно, ми розуміємо, що Лукашенко цілком непісменний в економіці, йому можна заливати все, що угодно, 600%, 60%, ці 6000%, йому все рівно. А у рачаїсності у нас був резкий спад, і зараз ми назираємо узрост показника у порівнянні з 22-м годом, але не з звичайним, з нормальним становищем економіки.
Тобто, як відбувається, йде просто таке виравнювання, так, з тим годом падіння?
Ну, так і одновленчий рост йде, але ми ще до 21-го року ще не дійшли. Ну, і 21-й рік, це ж була не мара. Ми назираємо, ну, наприклад, для наших глядачей, зараз у Білорусі 327 автомобілів на 1000 населення. Та ж лічба у Польщі амаль 680 автомобілів. Розниця у 2,6 рази. І у нас зараз по усім показникам розниця у узровні життя поміж Польщею, Литвою, наприклад, і Білорусі більше, ніж у 2 рази. Тому і 21-й год, і 16-й год, це ж, ну, не мара, це не фантазія, це такий ж самий низький узровень, але у порівнянні з 22-м він трохи вищий. Але ми повинні ставити перед, не ведаю ж перед ким ви жадаєте це ставити мету, рост на узровні китайського росту. Економіка повинна рости на 6-7% у год, тому що ми на низькому рівні. І коли їх нема, це означає, що урад працює вельми дренно.
Ви, до речі, самі сказали про інфляцію офіційну, так, 5,5%, 5,8%, неофіційну трошечки більше за 8%, але по-любому це значно менша інфляція, ніж інфляція у многих країнах Євросоюзу, там на двох ліч буває. Чи можна цим лічбам вірити? Коли так, тоді отримується, що так само, знову ж, не все так кепско.
Гэтым лічбам мы павінны верыць, бо ў гэтым выпадку, у выпадку інфляцыі, мы назіраем розныя працэсы. розныя працэсы ў Беларусі, розныя працэсы ў краінах Заходнай Европы, напрыклад. Таму што, канешне, вайна ў уварванне Расіі ў Украіну шмат на што паўплывала, напрыклад, на цэны на гэты самы углевадароды, якія ў 22-м, пачатку 23-га года былі на вельмі высокім узроўні. І таму разганяліся інфляцыйныя працэсы ў Европі. І зараз мы назіраем сціханне. Уже ў гэтым, у другім полугоддзі 23-га года інфляцыя стала, ну, напрыклад, там 5-7%, а не той, як яна была 12-13%, але ў краінах Заходнай Європи нікому не приходило в голову, що можна кричати, ціни стоять і займатися некими карами до предпринимальників. У Білорусі були другі процеси, і тому, як би, гэты час прийшов трохи раніше. Поназіраємо, що буде у 24-му році. У 24-му році все повинно стати на своє місце, і здорова економічна політика, ну, у странах Захід приведе до звичайно нормальної, ну, наприклад, нам, напевно, трохи вищеше, ніж звичайно, там 3-4%, але ніяк ні 10, ні 12. Тому все натурально розвивається, як воно повинно бути.
Чарговая лічба, чарговая статыстыка. Эканамічная палітыка нашай дзяржавы, гэта зноў жа цытата Снапкова, дазволіла забяспечыць рэальны рост заробкаў на больш як на 10%. Рост спажывецкага крэдытавання вырас у 1,5 раза, рост крэдытавання на нерухомую маёмасць на 60%. Чысты продаж насельніцтва валюты склаў 400 мільёнаў даляраў. Ну, гэтыя лічбы, яны прадстаўляюцца як нешта такое суперпазітыўнае і важнае для эканомікі. Ці так гэта сапраўды ўсё?
Ну, гэта паказнік гаворыць аб тым, што ўрад у мэтах дасягнення пастаўленых мэт, прабачце, у 3,8% разганяў спажывецкую спажыванне прадуктаў людзьмі, звычайнымі беларусамі. Гэта толькі гэта азначае, таму што калі ў вас расце заробак на 10%, ўжо пасля інфляцыі, а эканоміка цалкам расце на 3,8, то гэта не натуральна, гэта не нармальна, гэта пагражае паскарэннем інфляцыі, што мы назіраем ўжо зараз у снежні, аб гэтым гавораць эксперты з Еўразійскага банка развіцця, таму гэта была не натуральны такі разгон эканомікі, але, ну, пабачым, што будзе далей. І гэта не натуральна, але і його як керівник Роман Галученко були вельмі-вельмі замотивовані, каб застацца ў сваіх фателях яшчэ на год. Я асабіста мяркую, што іх галовы паляцяць перад выбарамі 2025 года, яны пайдуць і гэтыя на закланне, але ў мэтах вось застацца ў сваіх кіраўнічых пасадах, яны вось так падкручвалі трохі эканоміку.
І яшчэ апошняя статыстычная лічба. Гаворыцца таксама пра тое, што рост укладу насельніцтва ў банках, пераважна ў беларускіх рублях, вырас на 25%, там склаў 2 мільярды, здаецца, 700 мільёнаў рублёў. То бок, сведчыць гэта нібыта пра давер да беларускай фінансавай сістэмы. Як вы гэта пракаментуеце?
Ну, як мы можам гэта пракаментаваць? Мы ведаем, якія зараз стаўкі па дэпазітах у беларускіх банках. Гэта там 12%, 13%. Мы разумеем, што гэта адлюстроўвае на рэальную інфляцыю, якая ёсць у Беларусі. І мы ведаем, што за гэты ж год, как бы, долар ушоў уверх на 16%. Вось весь давер, калі б гэтыя людзі, якія заставілі свае грошы ў беларускіх банках, купілі на пачатку года долары, яны б зарабілі бы шмат болей. Але адбываецца наступны працэс. Беларускія банкі адмаўляюцца ад укладаў у валюце. Валюту няма куды дзяваць не таму, што там яе шмат, а таму, што нацыянальны банк увозіць усё больш забараняльныя меры па гэтай валюце. Таму асобныя банкі увозяць гэтую плату за тое, што долары ці еўры ляжаць на контах у беларусаў. І так далей. Адбываецца дэдаларызацыя эканомікі, і людзі пераводзяць свае вклады з долараў у беларускія рублі. Ці гэта здаровы працэс, ці ён адлюстроўвае некі новы давер да беларускага рубля? Ну, з такімі ваганнямі курса беларускага рубля, якія мы назіралі ў жніўні ці восенню, ну, я хацеў бы паглядзець на глаза таго чалавека, які давярае беларускаму рублю. Але на нашым узроўні, на невысокім узроўні гэтых самых укладаў, а мы ведаем, што ўклады ў беларускія банкі маюць ну, меней за 10% насельніцтва. 90% маюць толькі гэтыя заробныя карткі і ўсё. Не маюць ніякіх укладаў, ніякіх дэпазітаў. Увогуле жывуць на тое, што зарабляюць зараз. Таму я бы не спяшаўся казаць пра нейкі асобны давер да беларускага рубля.
Як вы увогуле ацэньваеце вось тыя дзеянні, которые робіць урад у Беларусі у сферы эканомікі? Ну, выглядае, як быццам бы вось там па афіцыйнай статыстыцы ці прынамсі на першае вока, што некага краху эканомікі няма, хаця былі самыя гарачыя галовы абвяшчалі, што гэта можа здарыцца такое. Ці гэта азначае, што гэта палітыка эфектыўна вядзецца?
Ну, мы павінны сказаць вялікі дзякуй папярэдняму кіраўніку Нацбанка, уж не помню, гэтаму ці ну, там 10 гадоў таму Петру Пракаповічу, які так напужаў Лукашэнку сваімі дзеяннямі ў 11 годзе, калі была гэтая дэвальвацыя ў 3 разы, што зараз как бы каля Паўла Калаўра, напэўна Павла, так? Паўла Калаўра, кіраўніка Нацбанка, Лукашэнка ходзе і не дышы. Наогул, таму што яму вельмі страшна, што адбудзецца той самы 11 год. Таму кіраўнік Нацбанка мае магчымасць праводзіць так цалкам здравую палітыку ў тых умовах, якіх ён апынуўся. І акрамя яго ў урадзе ёсць некалькі ну, звычайных, прафесійных, экспертных людзей, якія робяць тыя меры, якія ў дадзеных умовах магчымы для таго, каб эканоміка ўсё ж такі не была падобная да венесуэльскай ці іранскай, ўсё ж такі была больш-менш Ну, на том узроўні, на якім мы ёсць, а мы 39-е месца з 43 краін займаемся ў Европе, але ж все-таки не падала кудысьці ў бездань, а ўсё ж такі была на гэтым узроўні больш-менш збалансаваная. Таму гэта праца гэтых экспертаў, адмыслоўцы. Па-першае, па-другое, канешне, знешнія умовы, ну, то есть тое, што з Расіі сышло шмат буйных кампаній і для нас былі некія кавалкі рынка, гэта таксама паўплывала на вынікі 23-го года. Іх не будзе ў 24-м. Мы назіраем зараз, як доля маза, не гледзячы на рост продажаў, да там 6 з чымсьці тысяч, але ж доля маза ў адсотках упала там з 5,2 да 4,4. Адсотка. Мы назіраем, як гэты перыяд скончыўся, калі быў магчымы гэты рост. Але ў 23-м гэта было так, і, канешне, калі мы параўноўваем з іншымі краінамі, з той самай Венесуэлы, то нашы чыноўнікі значна больш прафесійны.
І апошняе, ну, выглядае, што перад выбарамі 25-го года ўлады не будуць рабіць ніякіх такіх рэзкіх крокаў, каб не пагоршыць эканамічную сітуацыю, таму што тут трэба народ трымаць у некім тонусе нармальным перад, як яны называюць гэта, такой выбарчай кампаніяй.
Ну, ведаць, мне здаецца, што перад гэтай выбарчай кампаніяй мэта ўлады ў эканоміцы будзе нічога не мяняць. От калі будзе каля нуля, а зараз мы бачым, што 24-й год гэта будзе каля нуля. Прагноз ўладаў 3,8% росту, ён не будзе выкананы. Ну, мне здаецца, у гэтым упэўнены ўсе, але ад нуля да 2% росту павінна быць, і галоўнае нічога не чапаць. Бо зараз галоўнае, што прадаюць улады беларусам, гэта адсутнасць вайны, гэта адсутнасць таго, што адбываецца зараз на Украіне, і гэтага дастаткова цалкам для госпрапаганды, каб казаць, не трэба нічога змяняць. Таму, мне здаецца, эканоміка зараз і ў 25-м годзе не будзе асноўным некім такім драйверам у прапагандзе.
Дзякуй вялікі, Александр. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў бізнесовец і блогер Александр Кміровіч. Для вас перадачу ў Празе вёў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.